Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը քննարկել է Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը, խորհրդի անդամ պետություններից մի քանիսը կոչ են արել մարտի 1-ի իրադարձությունների անկախ հետաքննություն իրականացնել։ Նոր զարգացումներ թունաքիմիկատներին ու Բարաշենի գերեզմանոցի շուրջ կառավարությունը վերջապես արձագանքել է բնապահպանների հնչեցրած մտահոգությանը։ Հրադադարի կնքումից 16 տարի անց Ղարաբաղցի լրագրողները կոչ են անում վերջ տալ հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական պատերազմին։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Աստղիկ Բերևյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը մեկնում է Մոսկվա մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին և հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 65-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Մայիսի 9-ի տոնակատարություններին մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, սակայն նախագահի մամուլի խոսնակի փոխանցումը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում նախատեսված չէ։ Թուրքական խորհրդարանը այսօր հավանությունը տվել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջարկած սահմանադրական 27 փոփոխություններին բացառությամբ 1-ի։ Ընդունված փոփոխությունները հնարավորություն են տալիս քաղաքացիական վերահսկողություն սահմանել բանակի և դատական համակարգի նկատմամբ, նաև նախատեսում են սահմանադրական դատարանի լիազորությունների կրճատում։ Ղրղստանի դատախազությունը պաշտոնապես դիմել է Բելարուսի դատախազությանը նախկին նախագահ Գուրմանբեկ Բաքիևին Ղրղստանի իրավապահներին հանձնելու հարցումով։ Ինչպես հայտարարել է Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության փոխվարչապետ Ազիմբեկ Բեկնազարովը, նախկին նախագահը հերակա կարգով մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու և երկու կամ ավելի մարդու սպանությանը մեղսակից լինելու մեջ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն Ռոյթերսի հետ հարցազրույցում շաբաթվա սկզբին բացառել էր հնարավորությունը, թե Բելարուսը Ղրղստանին կհանձնի նախկին նախագահին։ Մեծ Բրիտանիայում 3 անցկացված ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն համայնքների պալատում պահպանողականները ստացել են 302-ից, գործող վարչապետ Գորդոն Բրաունի ղեկավարած լեյբորիստական կուսակցությունը 256 մանդատ, շուրջ 50-ով պակաս։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանական ընտրություններում 3-րդ տեղը զբաղեցրած լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Նիկ Քլեգը հայտարարել է, թե ընտրությունների առաջատար պահպանողական կուսակցությունը պետք է նոր կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն ստանա, ըստ նախնական տվյալների ոչ մի կուսակցություն համայնքների պալատում բացարձակ մեծամասնություն չի ստանա։ Վերլուծաբանների կարծիքով ապագա կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցություններում շատ կարևոր դեր են ունենալու լիբերալ դեմոկրատների շուրջ 60 մանդատները։ Եվրոյի գոտու 16 երկրների ղեկավարները այսօր Բրյուսելում իմի են վերում Հունաստանին 110 միլիոն եվրոյի ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու փաթեթը։ Մտավախություն կա, որ այդ գումարն արդեն իսկ բավարար չէ Հունաստանը սնանք ճանաչվելուց փրկելու համար։ Հունաստանին հատկացվելի կոժանդակության մեջ ամենամեծ մասնաբաժին ունեցող Գերմանիայի խորհրդարանը այսօր հաստատել է 22.4 միլիարդ եվրո հատկացում կատարելու որոշումը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Հունաստանի խորհրդարանն էլ իր հերթին է հավանության արժանացրել կառավարության մշակած խնայողության կոպիտ ծրագիրը, որը նախատեսում է բյուջեի դեֆիցիտի կրճատում 30 միլիարդ եվրոյի չափով։ Լեհաստանում հունիսի 20-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու են 10 թեկնածուներ, որոնց հաջողվել է հավաքել առաջադրվելու համար անհրաժեշտ 100 000 ստորագրություններ, ամենից շատ ստորագրություններ 1 700 000 հավաքել է ավիավթարի զոհ դարձած նախագահ Լեհ Կաչինսկու եղբայրը Յարոսլավը։ Բելգիայի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, իշխող կոալիցիայի փլուզման և կառավարության հրաժարականից հետո այսօր հայտարարել է ինքնալուծարման մասին։ Ինչպես նշել է ներկայացուցիչների պալատի արդեն նախկին խոսնակ Պատրիկ Դեվալը, արտահերթ ընտրությունները կայանալու են հունիսի 13-ին։ Քաղաքական ճգնաժամը Բելգիայում կապված է հոլանդերեն խոսող ֆլամանդացիների և ֆրանսերեն խոսող վալոնների հակասություններով։ 2 թուրք զինվորական և 5 քուրդ գրոհային է սպանվել ուրբաթ օրը Թուրքիայի հարավ արևելքում Իրաքի հետ սահմանին տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Արևմտյան գործակալությունները վկայակոչելով թուրք պաշտոնյաների փոխանցում են, որ փոխհրաձգությունը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի արգելված քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալները կրակ են բացել Հաքայիր նահանգում զինվորական հենակետերից մեկի վրա։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Դեռ անցած շաբաթ էինք անդրադարձել Նուբարաշենում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոցում ստեղծված իրավիճակին։ Հիշեցնեմ, մի քանի ամիս առաջ այստեղ անհայտ մարդիկ շինարական ծանր տեխնիկայի միջոցով փորել էին ողջ տարածքն, ինչ ըստ բնապահպանների Երևանի վարչական սահմաններում լուրջ էկոլոգիական աղետի վտանգ էր ստեղծում։ Այսօր արդեն պարզվել է, որ երկու ամիս է, ինչ իշխանությունները տեղյակ են ստեղծված իրավիճակից, բայց միայն այս շաբաթ են սկսել միջոցներ ձեռնարկել։ Հասմիկ Սմբացյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մինչև կառավարությունը գումար կհատկացներ, մենք պետք է քայլեր ձեռնարկեինք գոնե բնակչության նիրազեկելու ուղղությամբ։ Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցի հիմնախնդրին վերաբերող աշխատանքային հանդիպում քննարկման ընթացքում այսօր հայտարարեց արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, ընդունելով, որ լուրջ թերացումներ են եղել։
Առաջին քայլերը մենք պետք է անեինք, վահանակներ տեղադրվել, որ չի կարելի, այսինքն արգելված գոտի է, պետք է իրազեկեինք ազգաբնակչության այդ մասին։ Ես չեմ վախենում եւ դա ասում եմ, որ պետք է անեինք։
Հիշեցնեմ, Երևանի Երևանի վարչական շրջանի տարածքում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոցում բնապահպանական աղետը հասարակական լուրջ արձագանք ստացավ, դեպքի վայր այցելած բնապահպանների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների աղազանգից հետո միայն։ Պատասխանատու նախարարությունները երկու ամիս շարունակ տեղյակ են եղել, որ գերեզմանոցը բերվել ծանր թրթուրավոր տեխնիկա, վերին շերտը վնասվել է, բայց երկնքի տակ են հայտնվել լուրջ բնապահպանական վտանգ ներկայացնող թունավոր նյութեր, սակայն որևէ քայլ չեն ձեռնարկել հարակից Ջրաշեն, Գեղանիստ, Մուշավան գյուղերի բնակչությանը տեղեկացնելու այս մասին։ Միայն 3 արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղադրել է զգուշացնող վահանակներ, բնակչության հետ տարվել է բացատրական աշխատանք։ Առողջապահության փոխնախարար Հայկ Դարփինյանը տեղեկացրեց, որ վերջին 10 օրվա ընթացքում տեղում կատարվել է օդի, ջրի եւ հողի հետազոտություն։ Օդում եւ խմելու ջրում քլորօրգանական միացություններ չեն հայտնաբերվել, հողում եւ ոռոգման ջրում հայտնաբերվել են։
Գյուղի եւ գերեզմանոցի արանքի ամբողջ հատվածը ուսումնասիրվել է եւ կա ԴԴՏ-ի որոշակի բարձրացում, 2-3 անգամ բարձր։ Սա նշանակում է, որ խնդիր կա։ Խնդիրը բարձանում է նրանով, որ հողաշերտերի սողան կա, որը իրա հետ բերում է ներծծված հողը։ Տարածման աղբյուրները դա օդն է, ջուրը։ Այսինքն, երբ որ այդ քլոր օրգանական միացությունը փոշու տեսքով խառնվում է օդին, ներշնչելուց մատիկ վարակվում է։ Եթե բույսերի միջոցով եթե այդ կանաչին մարդուտուն է, հասկանալի է, որ դրանից կարող է և թունավորվել։
Փոխնախարարն ընդգծում է, որ թունավորման երևույթները անմիջապես չեն արտահայտվում, բայց եւ վստահեցնում, որ հարակից տարածքի բնակչությունից առողջական խնդիրներից բողոքներ չեն ստացել։
Եմ մեր ուսումնասիրությունները բերել են, որ բնակչության մեջ անանգ ստանալու այսօր իհայտ եկող որևէ նշան չկա։
Ես զարմանում եմ, թե ինչու եք դուք մեղմացնում վտանգը, առողջապահության փոխնախարարին հակադարձում է Հայ կանայք հանուն առողջության եւ առողջ շրջակա միջավայրի հասարակական կազմակերպության նախագահ Ելենա Մանվելյանը, ով 10 տարի խնդրին առնչվող պետական բոլոր մարմիններին ահազանգում է այս վտանգի մասին։ Թունաքիմիկատների գերեզմանոցի հարակից գյուղերում կազմակերպության անցկացրած գրավոր հարցումները ցույց են տվել, որ բնակիչներից շատերը բողոքել են անթույլատրելիության աստիճանի սուր հոտից, արցունքահոսությունից, գլխացավից ու սրտխառնոցից։ Նրանք չեն կարող դա կապել թունաքիմիկատների գերեզմանոցի հետ, նրանք չեն հասկանում, թե խնդիրն ինչու է, նրանք ուղղակի ինքնազգացողությունից են դժգոհում։ Բնակիչները բացարձակ իրազեկված չեն եղել առկա վտանգի մասին, որևէ գերատեսչություն նրանց չի զգուշացել այդ տարածքում աճող ուտելի բուսատեսակները չօգտագործելու մասին։ Ինձ զարմացնում է ձեր հանգստությունը։ Փոխնախարարն էլ արձագանքում է, թե
ոչ թե ես մեղմացնում եմ վտանգը, ես ավելնոտ պանիկա չեմ։
Когда горит дом, когда пожар, надо не планы составлять, как тушить пожар, а тушить пожар.
Երբ տունն այրվում է, երբ հրդեհ է, ոչ թե պետք է պլաններ կազմել, թե ինչպես մարել հրդեհը, այլ պետք է մարել հրդեհը, ասում է Ելենա Մանվելյանը, հավելելով, թե նախարարությունները լուրջ թերացել են, բացակայել է խնդրի համակարգումը, 10 տարի թմբկահարվող վտանգը արձագանք է ստանում միայն հիմա, սա լավ օրինակ է այն բանի, որ մեր երկիրը, մենք բոլորս ցավոք պատրաստ չենք արագ արձագանքել արտակարգ իրավիճակին։ Միջազգային կառույցները պատրաստ են աջակցել, բայց դրա համար անհրաժեշտ է գնահատել իրավիճակը, հնարավոր զարգացումները, ռեսուրսային բազան, լուծման մեխանիզմները եւ ունենալ գործողությունների հստակ ծրագիր կոնկրետ հանձնարարականներով, հայտարարեց ՀԱԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Սերգեյ Կապինոսը, ընդգծելով, որ առաջին փուլը պետք է լինի վտանգի տեղայնացումը։
Սիտուացիա վիշլա իսպոդ կոնտրոլե։
Իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից, այն արտակարգ իրավիճակ է, սա իրական վտանգ է, որը չի կարելի մեղմ ներկայացնել, այն արդեն ոչ թե պոտենցիալ, այլ ուղղակի վտանգ է, որը սպառնում է մարդկանց առողջությանն ու կյանքին։ Վիճակը կրկնակի վտանգավոր է դարձնում տարածքի Երևանին մոտ գտնվելը։ Կառավարության Երևանի ստում ընդունված որոշմամբ տրամադրվելիք շուրջ 31 միլիոն դրամ գումարով հնարավոր է հիմնախնդրի լուծման առաջին փուլն իրականացնել։ Բնապահպանության, գյուղատնտեսության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներից ստեղծվելու է աշխատանքային խումբ, հայտարարեց Արմեն Երիցյանը, հավելելով, թե վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն արդեն դիմել է միջազգային կազմակերպություններին երկրորդ և երրորդ առավել ծախսատար փուլերն իրականացնելու ֆինանսավորում ստանալու համար։ Հավելենք, որ ոստիկանությանը դեռևս չի հաջողվել հայտնաբերել գերեզմանոց մուտք գործած անձանց և մեքենաներին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի դիտարկմանը, թե անհրաժեշտ է, որ փաստի արդիվ հարուցվի քրեական գործ, ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության պետ Աղասի Կիրակոսյանը ասաց, թե ոստիկանությունը կձեռնարկի օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցները։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկերեկոյան մոտ 4 ժամ շարունակ Մատիժնևյան գրասենյակում մարդու իրավունքների խորհուրդը քննարկում էր Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Անդրադարձ է եղել նաև քաղաքվանդարկյալների խնդրին։ Նիստին ներկայ պաշտոնյաները կրկին հայտարարել են, թե քաղաքական գործունեության համար ազատազրկվածներ մեր երկրում չկան, արևմտյան մի շարք երկրների ներկայացուցիչներ, սակայն բավական կոշտ քննադատություն են հնչեցրել պաշտոնական Երևանի հասցեին։ 4 ամիս անց Հայաստանի իշխանությունները ստիպված են լինել ուզեկուցել ՄԱԿ-ի կազմում գործող այս կառույցի անդամներին, թե ինչ կոնկրետ քայլերի են դիմել իրավիճակը շտկելու նպատակով։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում Ժնևյան քննարկումների մանրամասները։
Ժնևում 3 հրավիրված ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նստաշրջանում նախ փոխ արտգործնախարար Արման Կիրակոսյանը ներկայացրել է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի վերաբերյալ կառավարության զեկույցը։ Արտգործնախարարության փոխանցմամբ զեկույցում անդրադարձ է եղել Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության և խրախուսման ոլորտում կատարված քայլերին, օրենսդրական բարեփոխումներին։ Փոխ արտգործնախարարը խոսել է մահապատժի վերացման, ազատազրկման վայրերում տարիներ շարունակ իրականացվող մոնիթորինգի, կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև մամուլի ազատության մասին։ Սահմանադրությունը երաշխավորում է բոլորի ազատ արտահայտման իրավունքը, զեկույցում նշել են իշխանությունները, հավելելով, որ մամուլի և զանգվածային այլ լրատվամիջոցների ազատությունը ևս երաշխավորված է։
Freedom of mass media and other means of mass information is also guaranteed. This field is regulated by a number of laws.
Զեկույցում առանձին բաժնով անդրադարձ կա ցեղասպանության թեմային և նշված է, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը առաջնահերթ խնդիրներից է հայ ժողովրդի համար։
For the Armenian people, recognition and prevention of genocide is considered a priority.
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, ով այժմ Ժնևում է և 3 տեղում հետևում էր նիստին, մեզ հետ հեռախոսազրույցում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ իշխանությունների ներկայացրած զեկույցում շատ քիչ է եղել անդրադարձը արտահայտության համակարգին։ Շրջանցվել են մարտի 1-ի դեպքերի հետաքննությանը, սպանությունների հանգամանքների ուսումնասիրմանը, ինչպես նաև անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրների խնդիրներին առնչվող հարցերը։ Ըստ Բարսեղյանի, հաջորդած ելույթներում այլ երկրների պատվիրակներն են առաջ քաշել այդ հարցերը և հանդես եկել Հայաստանի իշխանություններին ուղված առաջարկներով։
Իշխանություններին հատուկ լավատեսական դրամատուրգություններ, այսինքն եթե անտեղյակ մեկը լսեր այդ զեկույցը, կմտածեր, որ երևի աշխարհի լավագույն երկրներից մեկի մասին է խոսքը, լավագույն այն իմաստով, որ այնտեղ բարենպաստ պայմաններ կան ստեղծված, մարդու իրավունքները պաշտպանված են հիմնովին, բայց հետո երկրների արդեն ելույթներում, 2-3 րոպե տևող ելույթներում, ամեն ինչ, գրեթե ամեն ինչ կարծես ասվեց, երևի թե 95-97%-անոց պատկերը Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակի արտահայտվեց այդ 3.5 ժամանոց նիստի ընթացքում։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչն անդրադարձել է համաներումից հետո անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրների խնդրին և բարձրացրել քաղաքական ազատությունների հարցը։
Well, the June 2009 amnesty that resulted in the release of 30 individuals.
2009-ի հունիսին համաներման արդյունքում շուրջ 30 ընդդիմադիրներ ազատ արձակվեցին, ովքեր իրենց քաղաքական հայացքների համար էին կալանավորվել։ Դա դրական քայլ էր, բայց նրանց մի մասը դեռ շարունակում է մնալ բանտերում, անհրաժեշտ է ավելին անել, որպեսզի ընդդիմության ակտիվիստները հնարավորություն ունենան ազատ և անկաշկանդ գործունեություն իրականացնել, նշել են։ Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչը կարևորել է մարտի 1-ի սպանությունների հարցում անկախ հետաքննության անհրաժեշտությունը։
We believe that there needs to be an independent investigation into the tragic deaths of protesters and security personnel.
Գերմանիան ու Հունգարիան իրենց մտահոգությունը հայտնելով Հայաստանում դատական համակարգի վիճակի շուրջ, ըստ Լևոն Բարսեղյանի, առաջարկել են հատուկ զեկուցողներ հրավիրել դատարանների և փաստաբանների անկախ գործունեության խնդիրները ուսումնասիրելու։ նպատակով։ 47 երկրների ներկայացուցիչների ելույթներից հետո Հայաստանյան պատվիրակությանը հնարավորություն է տրվել պատասխանել հարցերին։ Մարտի 1-ին առնչվող դիտարկումներին հակադարձելով դատախազ Արամ Ամիրզադյանը հայտարարել է, որ 10 սպանությունների մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ցուցարարների նկատմամբ բռնություններ կիրառած 4 ոստիկաններ դատապարտվել են, իսկ ինչ վերաբերում է այսօր անազատության մեջ գտնվող 14 ընդդիմադիրներին, ապա նրանք ձերբակալվել են ոչ թե քաղաքական հայացքների, այլ հանցանքների համար։
И они осуждены по другим видам преступлений.
Նրանք դատապարտվել են հանցագործությունների այլ տեսակների համար, օրինակ որջեր պահելու, կավատությամբ զբաղվելու, զենքի անօրինական ձեռքբերման համար, պետական դավաճանության համար, հայտարարել է Ամիրզադյանը։ Լևոն Բարսեղյանի փոխանցումը 47 երկրների առաջարկները պետք է կցվեն զեկույցին եւ առաջիկա ամիսներին Հայաստանի կառավարությունը պետք է իր դիրքորոշումը հայտնի, թե դրանցից որոնք են իր համար ընդունելի եւ որոնք է իրականացնելու առաջիկա 4 տարիներին։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արեցան դաշտի մի շարք գյուղերում մայիս ամիսը համայնքապետերի ընտրության շրջան է։ Արատի մարզի Հայանիստ գյուղում, սակայն համայնքապետի ընտրությունների պատճառով իրավիճակը կտրուկ կերպով սրվել է։ Գյուղի բնակչությունը բաժանվել է երկու գրեթե հավասար խմբերի։ Մի կողմում շուրջ 2 տասնամյակ պաշտոնավարած գործող գյուղապետի աջակիցներն են, մյուսում գյուղապետի պաշտոնին հավակնող նոր ավելի երիտասարդ տեխնացուի աջակիցները, ինչպես եւ ցանկացած քիչ թե շատ նշանակալի հայաստանյան ընտրության դեպքում այս անգամ էլ նախընտրական արշավն ուղեկցվում է փոխադարձ կոշտ մեղադրանքներով եւ իրավապահների անթակույց միջամտությամբ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում Արարատի մարզից։
Արարատի մարզի Հայանիստ գյուղի բնակիչները բաժանվել են երկու ճամբարի։ Մայիսի 16-ին Հայանիստում նշանակված են գյուղապետի ընտրություններ։ Թեկնածուները երկուսն են, արդեն 22 տարի իր պաշտոնին հրաժեշտ չտվող հիմա հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Գուրգեն Մարտիրոսյանը եւ անկուսակցական գյուղապետարանում իբրև գյուղատնտես աշխատող Բալաբեկ Սարգսյանը։
Գյուղի կեսը ինքս հետ կռվում է։ Նախ մեզ հարկավոր է այնպիսի գյուղապետ, որ խելոք լինի, բանի մաս լինի, հասկանա գյուղացու վիճակը։
Հայանիստում բնակվող հիմնականում Ադրբեջանից բռնագաղթած գյուղացիներն ասում են, 22 տարի շարունակ չեն լուծվում գյուղի խնդիրները։
Ռոկման ջերի վիճակը լավանար։
Գյուղ չունեք։
Ծայրամաս բնակիչներին չի հասնում։
22 տարի է, մի հատ կլուբ չկա ստեղ, մի հատ գրադարան չկա, մի բան չկա, որ մարդիկ նստեն, գոնե մի թերթ կարդան, մի բան կարդան։
Իրեք քշերոմին գալիսանդը ավտո ընկնում, գալիս են մրզվանոկը տալի, մրքունը խանգարում, արի բրդի, ուժելի գյուղապետարանի ֆոնդումը փող չի կա, գունյա մի հատ լուկի գրիշ կառնեն։
Գյուղապետը մտի հարցը լուծի։
Մի բան ես ասեմ, ասում եմ, ժամանակ չունեմ։
Ես հազար անգամ նրան ասել եմ, դիմացինի ճանաչի, ռուշնոյ դել քաշի ինձ հետ, այդ տեսակ իրավունք չունես խոսած։
Հա, տրանսպորտն էլա պրոբլեմ, ամեն տանս էս գյուղը պրոբլեմա, անտերական գյուղա։
Ցեղ կա ցեղ էլ մնում ա դիտնա, 24 տարի չի փոխում, միշտ էլ նույնը մնում ա։ Նեկա որ ցենտրանկել ընտրվելու է, էլի մտա մեր ասելով չի։
Նախին գյուղապետն է լավ անձնավորությունն ա, բայց այսօր ժողովուրդը գտնում ա, որ պետքա մեր գյուղը ծննի։ Ինքը մեր գյուղը չի։ Ասում ա գյուղ կանգնի, գերանտ կդրի, չէ՞։ Մենք որոշել ենք մի համբուր կանգնենք ու ընտրենք մեր գյուղացին գյուղապետ։
Ներկայիս գյուղապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանին հարցրինք, ինչու է որոշել այս անգամ էլ մնալ իր պաշտոնում, եթե գյուղացիների դժգոհությունն այլևս անզսպելի է։
Ուրեմ ես ստեղ ունեմ սեփականություն, ունեմ երկարկանի տուն, ստեղ չկա մեկ անձնավորություն, որ ինձանից շուտ ստեղ գրանցում ունենա ու ինձանից շուտ ստեղ բնակիչ համարվի։ Առավոտը ժամը 7-ից ես իմ տնտես ճանգախնի միջև երեկոյան ժամը 12-ը։
Գյուղացիները հակադարձում են, թե գյուղապետն իր պաշտոնը ծառայեցնում է բացարձակապես իր շահերին։
Արոդավայրերուն ամեն ինչ ունի, ոչխարի արդեն հոդ ունի, կողերը ամեն ինչ, բա մենք ինչ, պետք է մենք ծնգաչոք լինենք։
Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչու տարիներ շարունակ չի լուծվում գյուղացիների համար ամենակարևոր համարվող ոռոգման ջրի խնդիրը, գյուղապետն ասաց.
Ընդդեմի ջուրը պակասելաններ, գյուղապետի ուժի մեջ չի մտնում, որ կարողանա անել։ Դա մենք ունենք ջրային տնտեսություն, ունենք ջրային պետական կոմիտե, նա կառավարության առընթեր, որոնք այդ հարցերով զբաղվում են։ Ես էլ միշտ ահազանգում եմ։
Հայանիստում քարոզարշավին զուգահեռ ակտիվանում են ախտրական ավանդույթների հետ կապված հարցերի քննադատությունը։
Ընտրությունից ընտրություն, պիրումապյան թափում, անմիջա, Շեբենի են թանգանոց, Շեբենից թափել։ Այս անգամ նո պիրան են մի փողոցին թափեցին, մեր փողոցը չթափեցին։ Արի գնանք, նայի կապուտը ես ճուկ պիտեմ, իշխան ճուկ պիտեմ պահիլ, լիճ անդեղ։ Հալի ընտրությունից ընտրություն են թափում։
Գյուղապետը հակադարձեց.
Չեբենով ես ձայնը չեմ կորզելու։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ գյուղապետը նախընտրական շտաբ չունի, ասաց գյուղի բոլոր տներն էլ իր շտաբերն են։ Անկուսակցական մրցակցի շտաբի պետը ներկայիս գյուղապետի հետ 22 տարի աշխատած հիմա ավականու անդամ Էլյանորա Մուսայելյանն է հանրապետական կուսակցությունից։ Նա դժգոհեց իր կուսակից գյուղապետից ու նրա կողմնակիցներից։
Ձայները առնում են, մի ձայնին 5000 ռուբլի փող են տալիս, ժողովրդին վախեցնում են, որ փարոսնիկը կտրելու եմ, այս մեկին սեհեմանելու, այս մեկին նեհեմանելու, լարված վիճակ չէ, իրանց կողմից գիտեք ինչ կա, ասում եմ, Ալիք Սարգսյանը մեր հետևի կայնացա,
ով է
ասում, էդի ասում է գյուղապետի ինքլիչն է, ասում է Ալիք Սարգսյանին ես զանգել եմ, Ալիք Սարգսյանը ասել է, դուք հետ չկայնեք, ինչ ուզում եք դուք արեք, մելիցայությունը սա իմնա, ես որ ուզեմ ամեն օր երկու հաջայել կտանեմ մելիցայությունը, Իրոքել տեղի է, մեկ էլ տեն մեզ իրեք ավտոկայնը չու, շարապ դրները բացեցին մտան գյուղամին։
Գյուղապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը մեր հարցինի պատասխան հայտարարեց։
Դրանք լրիվ հերուրանքներ են, գյուղում միջադեպ ունեցել ենք, կապված ես չեմ անձնավորում մարդկանց հետ, բայց քանի որ դա ընտրարշավի հետ կապված բաներ են, ես չեմ ուզում նման բաների հետ։
Գյուղացիներն ասում են Հայանիստում արմատավորվել են Ստալինյան կարգերը։
Խորհրդային իշխանության ժամանակ դաստիարակված մարդը, նա իրավունք չունի բաբշե այն Ստալինյան օրենքներով գյուղը ղեկավարի։ Ընդդրությունները լինելու պատերազմ։ Եթե լինեն ստեղ ոստիկանները, էլի լինելու է։ Դե կգա կտեսնեք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Մի քանի օրից կդրանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված հրադադարի 16-րդ տարելիցը պատերազմական գործողությունների ավարտի հերթական տարելիցի շեմին անսպասելի նախաձեռնությամբ են հանդես եկել Ղարաբաղցի լրագրողները։ Նրանք կոչ են անում վերջ տալ տեղեկատվական պատերազմին, որը նրանց համոզմամբ ի տարբերություն իրական պատերազմական գործողությունների այդպես էլ ոչ մի վայրկյան չի դադարել։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում Ստեփան Ակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղից կոչ են անում զանգվածային լրատվամիջոցներում եւս հրադադար հաստատել։ Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի նախագահ Գեղան Բաղդասարյանը հայաստանյան եւ ղարաբաղյան լրատվամիջոցներին կոչ է անում Ադրբեջանի հետ քարոզչական պատերազմում հրադադար հաստատել։ Բաղդասարյանի խոսքերով 1994 թվականին հաստատված հրադադարը բավարար չէր հակամարտության վերջնական կարգավորման համար։
Ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն վիճակը եւ միջպետական պաշտոնական հարաբերությունների բացակայությունը վերջին տարիներին ոչ միայն նպաստել են լարվածության սրմանը հակամարտության գոտում, այլև աստիճանաբար ծանրացրել են ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կոչվող ռազմաքաղաքական կշերքի ոչ խաղաղություն նժարը։
Գևան Բաղդասարյանը նկատում է, որ այդ գործում պարսավելի դեր են խաղում զանգվածային լրատվամիջոցները, լրագրողի բնորոշմամբ վտանգավոր թափառած տեղեկատվական պատերազմը կամա խաղում է իր խոսքերով հրետանային նախապատրաստության դեր։ Այդ իրավիճակում, ինչպես նաև 1994 թվականին կնքված հրադադարի համաձայն Նագրի 16-ամյակին նախորյակին Գեղան Բաղդասարյանը նպատակահարմար գտավ հանդես գալ նման հայտարարությամբ, որն իր համոզմամբ միտված է հակամարտության բոլոր կողմերի տեղեկատվական դաշտում հրադադարի հաստատմանը եւ թշնամու կերպարից աստիճանաբար հրաժարմանը։
Տեղեկատվական դաշտում հրադադարը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում խաղաղ երկխոսության շարունակման համար, կնպաստի իրական փոզիչումների եւ փոխընդունելի լուծումների որոնմանը եւ այս հարցում կողմերի mass media-ների դիրքորոշումը ների մերձեցմանը։
Ներկայումս գործող անժամկետ հրադադարի ձևակերպման հիմքը դրվել էր 1994 թվականի մայիսի 22-ին Ղրղստանի մայրաքաղաքում, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի խորհրդարանների ղեկավարներն ընդունել են Բիշկեկյան արձանագրությունը։ Իսկ տեղեկատվական պատերազմի անժամկետ հրադադար հաստատելու նախաձեռնությունն էլ հեղինակեց Գեղան Բաղդասարյանը, ով այսօր, ինչպես հայտնեցին, կոչ արեց Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի լրատվամիջոցներին նպաստել տեղեկատվական դաշտում թշնամական գործողությունների դադարեցմանը։
Ոչ ոմանում նպաստել տեղեկատվական դաշտում 2010 թվականի մայիսի 12-ի 00 ժամի 01 րոպեից թշնամական գործողությունների դադարեցմանը։ Սա առաջիներթի նշանակում է հրաժարում այնպիսի հրապարակումներից, որոնք վիրավորում են ամբողջ ազգի ու նրա առանձին ներկայացուցիչների պատիվն ու արժանապատվությունը, ինչպես նաև ազգամիջյան թշնամանք ու պատերազմի քարոշցություն են պարունակում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Շարունակելով մամուլի թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագրականն անդրադառնում է Ղարաբաղյան բանակցությունների ներկայահանգրվանին եւ այդ առնչությամբ կողմերի իրականացած քարոշչական քաղաքականությանը։ Թերթում կարդում ենք. Հիմա էլ ադրբեջանցիք են պնդում, թե Սերժ Սարգսյանը 3 ամիս առաջ երկու շաբաթ ժամանակ է վերցրել լղը հարցի լուծման համար։ Չենք հավատում ադրբեջանական մամուլին, իհարկե չենք հավատում։ Չնայած թուրք-ադրբեջանական մամուլը Հայաստանի և Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցող պրոցեսների հիմնական աղբյուրն է դարձել հայաստանցիների համար, և որ ավելի սարսափելի է, այդ աղբյուրի տեղեկությունները վաղ թե ուշ այսպես թե այնպես հաստատվում են։ Ներկայումս էլ զգալի է, որ լեղը հարցի կարգավորման շուրջ ինչ-որ բան է կատարվում։ Հայկական աղբյուրները, սակայն, այս թեմաներով լռում են, իսկ թուրք-ադրբեջանական աղբյուրները հոսում են առատորեն։ Իհարկե, ՀՀ իշխանություններն էլ կռահում են, չեն կարող չկռահել, որ կարելի է ակտիվ լրատվական քաղաքականություն վարել, սակայն չեն վարում, ինչը նշանակում է ասելու բան չունեն։ ՀՀ իշխանություններն անընդհատ ինչ-որ թեզիսներ են առաջկաշում, իսկ թե կոնկրետ ինչ է կատարվում բանակցային սեղանի շուրջ, չեն ասում։ Բանակցային պրոցեսների նկարագրություններին մենք հանդիպում ենք միայն թուրք-ադրբեջանական աղբյուրներում։ Առավոտ 13-ին հարցազրույց է տվել գործարար Բարսեղ Բեգլարյանը։ Լրագրողը հարցնում է. «Կարծում եմ դուք բավականին լավ եք ճանաչում և Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին. Թեպետ արդեն 2 տարի երկրորդ նախագահն իշխանության մեջ չէ, բայց շարունակ խոսվում է նրա հավանական վերադարձի մասին, այն մասին, որ ինքն ուզում է վերադառնալ, բայց նախագահ չի թողնում և այլն. Ինչ եք կարծում, կա տարաձայնություն նրանց միջև»։ Պատասխան. Երկուսին էլ վաղուց եմ ճանաչում, երկուսն էլ ունեն անցած ճանապարհ, և սա չի կարելի հերքել, բայց նորից պետք է շեշտեմ, որ մենք չունենք քաղաքական մշակույթ, քաղաքական կուլտուրա մեզանում չկա։ Ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ բամբասանքների մակարդակով տարաբնույթ խոսակցություններ են տարածվում։ Հիշեք, որ ժամանակին ձեզ հետ զրույցում նաև մի այսպիսի արտահայտություն եմ արել, որ Քոչարյան Ռոբերտի նման քաղաքական գործչին թոշակի ուղարկելը բավականին մեծ ճոխություն է այս փոքրիկ հանրապետության համար, բայց չկա այնպիսի հասկացողություն, որ Քոչարյանը ուզում է վերադառնալ, և Սարգսյանը չի թողնում։ Այդպիսի բան չկա, իմ ինֆորմացիայով, իմ համոզմամբ։ Գուցե իմ ինֆորմացիան ամբողջական չէ, բայց վերջերս Տավուշում երկրի նախագահը հստակ ասաց այդ մասին։ Ասաց, իսկ երբ Քոչարյանը քաղաքականության մեջ չի եղել։ Իրոք, գաղտնիք չէ, որ Բարգավաճ Հայաստանը եղել է այն ժամանակվա նախագահականի պրոյեկտը։ Այնպես որ էլի եմ ասում, այստեղ անձերի խնդիր չկա, կա չձևավորված քաղաքական մշակույթի խնդիր։ Պնդելով, որ Հայաստանում պետք է մշակվի նոր մտածելակերպ, Բարսեղ Բեգլարյանը նշում է. «Մենք սիրում ենք ուրիշներին կրկնել, դա երևում է անգամ բիզնեսում, մեկը մի գործ է անում, մյուսները սկսում են կրկնել. Իմ ամբողջ նպատակն է, որ Հայաստանում ստեղծվի մի նոր մթնոլորտ, մի նոր սերունդ, որը նորովի կմտածի. Հիմա երևի շատ խիստ եմ ասելու, բայց ընտրությունները մեր տունը քանդում են, ամեն 5 տարին մեկ ազգը երկատվում է, պատճառը անգլոսաքսոնական կամ սեմական մտածելակերպն է, երբ փոքրիկ և աղքատ երկրներին քայքայելու նպատակով այսպիսի ընտրություններ են պարտադրում. Իսկ հարցին, թե ընտրություններին ժողովրդավարությանը այլ ընտրանք առաջարկ ունեք, Բեգլարյանը պատասխանում է. «Ես ժողովրդավարության ավելի լավ ձևի առաջարկ չունեմ. Ուղղակի ազգովի պետք է ավելի իմաստուն դառնանք, ավելի խոհեմ լինենք, և պետք է շատ լուրջ լինենք. Եթե նույն գյուղում նույն ազգի երկու ներկայացուցիչ իրար դեմ են մրցում, ավելի ճիշտ պատերազմում են, հետո իրար չեն շնորհավորում, թշնամանում են, սա արդեն մտածելու տեղիք է տալիս»։ Հայքի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանի թիվ մեկ խնդիրը ոչ թե Ղարաբաղի հարցն է, ոչ թե հայ-թուրքական հարաբերություններն են, ոչ էլ սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակը չէ։ Իհարկե, մեր առջև ծառացած թիվ մեկ խնդիրը նաև ընտրակեղծիքները չեն։ Հայաստանի և ՀՀ քաղաքացիների թիվ մեկ խնդիրը բարոյալըքումն է։ Միայն բարոյալըքված երկրում կարող է ինչ-որ մեկի մտքով անցնել, ասել կամ գրել, թե փետրվարի 19-ի հայտարարական ընտրակեղծիքների և մարտի 1-ի դժնդակ սպանություններից հետո ընդդիմության առաջնորդները պետք է ժողովրդից ներողություն խնդրեին, որ չկարողացան վերականգնել երկրի սահմանադրական կարգը։ Միայն բարոյալըքված երկրի լրագրողը կարող է շատ հանգիստ, որպես անչափ կարևոր տեղեկություն գրել, թե արդեն իսկ որոշված են, թե ով կամ որ կուսակցությունները պետք է տեղ գրավեն խորհրդարանում հերթական ընտրություններից հետո։ Այս փաստը ոչ միայն վկայում է բարոյալըքման մասին, այլ նաև ապացուցում է, որ մեզ հայտնի ուժերը շարունակում են բարոյալըքման գործընթացը։ Հայոց աշխարհը շարունակում է ահազանգել Հայաստանի գիտակրթական ոլորտում տիրող թերթի բնութագրմամբ անմխիթար վիճակի մասին։ Թերթը գրում է. Հայաստանի գիտության ու կրթության ոլորտում տիրող անմխիթար վիճակը հասել է այն կրիտիկական սահմանագծին, երբ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններն արդեն սկսում են արձանագրել որակական առումով Ադրբեջանի ու Վրաստանի բուհերի Հայաստանի համապատասխան ուսումնական հաստատություններից առաջանցնելու, այսինքն գիտակրթական առումով մեր երկիրը տարածաշրջանային վերջնապահի վերածելու ակնհայտ փաստը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ուսանողների երեկվա բողոքի ակցիայի մասին արդեն պատմել ենք, հիշեցնեմ, որ Երևանյան մի շարք բուհերի ուսանողներն արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ պահանջում են չկրճատել մագիստրատուրա և ասպիրանտուրայի համար նախատեսված տեղերը։ Այսօր արդեն կրթության և գիտության նախարարը հայտարարել է, թե ուսանողների բողոքի ակցիաներն իրականում կազմակերպված են քաղաքական կուսակցությունների, ավելի կոնկրետ ժառանգության կողմից։ Իդեպ, առաջին անգամ ժառանգության հասցեին այս մեղադրանքը Աշոտյանը հնչեցրել է դեռ մի շաբաթ առաջ հայաստանյան հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Կրթության և գիտության նախարարությունը արձագանքելով ուսանողների կազմակերպած երեկվա բողոքի ակցիային և Հայաստանի վարչապետին և կրթության ու գիտության նախարարին ուղված նամակին, նախ կասկածի տակ է դնում այն փաստը, որ բողոքի ակցիան նախաձեռնել են ուսանողները և պնդում, թե իրականում երթի կազմակերպիչները ժառանգություն կուսակցության անդամներն են։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչներից Դանիել Իոնեսյանն այսօր ասաց, որ թեև ինքը ժառանգություն կուսակցության անդամ է, ընդդիմադիր կուսակցությունն ակցիայի հետ որևէ կապ չունի։
Նախարարությունը ինտենսիվորեն վերջին տարիներին կուսակցականացնում էր ամբողջ համակարգը ու դրանից հետո նման մեղադրանքներ է առաջադրում ժառանգությանը։
Այսօր այս կապակցությամբ պաշտոնական հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև ժառանգություն կուսակցությունը նշելով. Հարգելով ուսանողների ցանկությունը չկուսակցականացնել իրենց խնդիրները, ժառանգությունը մշտապես զերծ է մնացել նշված միջոցառումներին միջամտելուց։ Ինչ վերաբերում է ժառանգության անդամ ուսանողներին, ապա կուսակցության անդամակցությունը չի սահմանափակում նրանց քաղաքացիական իրավունքները, այդ թվում ազատորեն արտահայտելու իրենց տեսակետները, ասված է ժառանգություն կուսակցության հաղորդագրության մեջ։ Իր պաշտոնական հաղորդագրության մեջ կրթության և գիտության նախարարությունը նաև մեղադրում է ուսանողներին իրականությունը խեղաթյուրելու մեջ, շեշտելով, որ մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում պետպատվերները չեն կրճատվել, տեղի ունեցել միայն վերաբաշխում, պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման և առանց տարկետման տեղերի միջև, ինչը մեջբերում է միտումնավոր շրջանցվում է բողոքի ակցիայի կազմակերպիչների կողմից, որը կարելի է դիտարկել որպես համախոհներին մոլորեցնելու փորձ։ Ուսանողները, սակայն, պնդում են, որ իրենք ի սկզբանե պայքարել են հենց զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով տեղերի պահպանման համար, այլ ոչ թե պետպատվերի։
Մենք միշտ էլ ասել ենք, որ անվճար տեղերը չեն կրճատվել, կրճատվել են տարկետման տեղերը, եւ ասելության մեր պայքարի հիմնական նպատակը տարկետման տեղերի վերականգնումն է։
Մի քանի տարի առաջ, երբ զինապարտության մասին օրենքն էին ցանկանում փոփոխության ենթարկել եւ 18 տարին լրացած բոլոր տղաներին զորակոչել բանակ, ոտքի կանգնեց ուսանողության մեծ մասը, տեղի ունեցան մեծ հանրահավաքներ, ի վերջո փոփոխությունները տեղի չունեցան։ Դանիել Իոնեսյանը սակայն կարծում է, որ գործընթացը այս կերպ է առաջ տարվում։
Տեսնում եմ, որ զինապարտության օրենքը փոխելով չի լինում այդ հարցը լուծել, ու կառավարության որոշումներով կա այդ հարցը կլծեն, որը այս տարի կրճատեցին տեղերի կեսը, մի տարի կրճատեն մնացածի կեսը ու կզուգամիտացեն ուղակի զրոյի առանց օրենքը փոխելու։
Իսկ թե ինչու ուսանողության բողոքի ակցիաներն այժմ շատ ավելի սակավամարտ են, քան մի քանի տարի առաջ, Դանիել Իոնեսյանն ասում է, այն ժամանակ փոփոխություններն ավելի շատ ուսանողների էին առնչվում, ակտիվ եւ լիբերալ էին ուսխորուրդները, իսկ այժմ փոփոխությունների մասին շատերը տեղեկացված չեն, մի մասն էլ զբաղված է քննաշրջանով, այն որ օրենսդրական այս փոփոխությունները քննաշրջանի շեմին են ներկայացվում, բողոքի ակցիաների նախաձեռնող խմբի անդամներից Սոս Ավետիսյանը պատահական չի համարում։
Ոչ մեկի մոտ հարց չի առաջանում, մինչդեռ մոտավորապես 20 օր առաջ պետական եւ դիպլոմային պաշտպանությունից տենց որոշում մատում, ինչի այդ մասին չդեկացում սեպտեմբերին, որ մարտիկ չհասցնեն պատրաստվեն այդ ամեն ինչին, որ մարդիկ չունենան ժամանակ ինչ-որ բաներ կազմակերպելու։
Քանի հոգու են առնչվում այս փոփոխությունները, այսինքն քանի երիտասարդ համասարան գնալու փոխարեն պիտի բանակ գնա, ճշտեցինք կրթության և գիտության նախարարությունից։ Բարձրագույն և հետբուհական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքյասյանի տեղեկություններով մոտ 6000 հոգու է վերաբերում այս փոփոխությունը։ Նրանց այս ուսումնական տարում տարկետման իրավունք չի տրվի, մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում էլ տարկետման իրավունքով տեղերի քանակը կիսով չափ է կրճատվել, շուրջ 200-ով։ Բակալավրիատի դեպքում փոփոխությունների նպատակը Ռոբերտ Սուքյասյանի խոսքով պետական և ոչ պետական բուհերի միջև հավասար հնարավորություններն ապահովելն է, իսկ ընդհանուր առմամբ ուսման որակը բարձրացնելը։
Մրցակցություն կլինի, թե լավագույն ուսանողները, այն ովքեր որ չեն ձգտում եւ այդ ցուցանիշները նրանք չունեն, միանգամից նրանք արդեն դուրս կմնան։ Նպատակը որակի բարձրացումն է եւ արժանավոր երեխաները, ուսանողները, որպեսզի այդ տեղերը զբաղեցնեն։
Դանիել Իոնեսյանն ասում է, կրթության և գիտության նախարարությունը պայքարում է ոչ թե անարդարության, այլ գիտության դեմ, կիսով չափ կրճատելով ապագա գիտնականների ուսում ստանալու հնարավորությունը և մեծացնելով կոռուպցիոն ռիսկերը։
Միջինում կոռուպցիա հետևանքով անցնողների քանակ ամեն տարի նույնն է, չեն անցնի այն մարդիկ, ովքեր արժանի են սովորելու ասպիրանտուրայում։ Այսինքն սա ապագա գիտնականների համար ոչ թե կրկնակի կրճատում է, այլ շատ ավելի դաժան կրճատում է։
Բանակում անցկացրած երկու տարին ուսանողների կարծիքով մեծ ընդմիջում է, սակայն կրթության և գիտության նախարարությունում այդպես չեն մտածում։ Ուսանողները ներկայացրել են իրենց առաջարկները, սակայն այն պաշտոնապես կրթության և գիտության նախարարությունը չի ստացել, որպես իր դիրքորոշումն արտահայտի։ Այսօր փոխանցեց կրթության և գիտության նախարարությունը, սակայն Ռոբերտ Սուքեսյանն ասաց.
Այնիշ կա արդեն իսկ ընդունված է և փոփոխման ենթակա չէ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահը մեկնում է Մոսկվան, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մասնակցելու է 3-րդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի 65-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Միջազգային թիվ 1 նորությունը 3 Մեծ Բրիտանիայում կայացած խորհրդարանական ընտրություններն են։ Արդեն իսկ կարելի է ասել, որ սա իշխող լեյբորիստների ծանր պարտությունն էր, քանի որ Գորդոն Բրաունի կուսակցությունը 2005-ի ընտրությունների համեմատ շուրջ 90 պատգամավորական մանդատ է կորցրել։ Դե իսկ Հունաստանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, այստեղ թեև կառավարությունը հակաճգնաժամային ծրագիրը խորհրդանում հավանության արժանացավ, այնուհանդերձ բողոքի ակցիաները չեն դադարում։ Մոլորակ հանդեսը կներկայացնեն Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Լուսինե Գրիգորյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ մեկնարկում են 2-րդ համաշխարհայինում տարած հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումները։ Ակնկալվում է, որ դրանք կլինեն ամենաշքեղը խորհրդային միության փլուզումից վեր, իսկ ռազմաօթային ուժերի շքերթը ամենամեծը Ռուսաստանի ողջ պատմության մեջ։ Հանդիսավոր արարողությունների ներկա կլինեն մի շարք երկրների, այդ թվում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի առաջնորդները, ինչպես նաև ԱՊՀ երկրների ղեկավարները, որոնք վաղը Մոսկվայում նաև ոչ պաշտոնական գագաթնաժողով կանցկացնեն։ Վերջին օրերին կանխատեսումներ էին հնչում, թե հավաքի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կարող են նաև երկկողմ հանդիպում ունենալ, ինչը սակայն պաշտոնական Երևանը չի հաստատում։ Տեղում իրադարձություններին հետևում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա,
հեղինե, նախ որոշ մանրամասներ հայտնեմ Հայաստանի նախագահի այցի հետ կապված։ Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվա կժամանի վաղը և կվերադառնա Երևան մայիսի 9-ին երեկոյան։ Վաղը այստեղ Մոսկվայում կկայանա հապկանդամ երկրների ղեկավարների ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը, այն կանցնի երեկոյան 4-ին Մոսկվայի ժամանակով Ռուսաստանի նախագահի Գորկի նստավայրում, և հիմնական ինտրիգը այդ գագաթնաժողովի նոր է ներկայացնելու Ղրղստանը և ինչ դիրքորոշում է ունենալու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով, ինչպես հայտնի է, հյուրընկալել է Ղրղստանի նախկին նախագահ Բակիևին, և սա է հիմնական ինտրիգը վաղվա գագաթնաժողովի։ Իսկ մայիսի 9-ին Հայաստանի նախագահ կմասնակցի արդեն հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին։ Միջոցառումներին ի դեպ ներկա են լինելու մի շարք երկրների ղեկավարներ, մոտ 40 երկրների ղեկավարներ, այդ թվում նաև ներկա կլինի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, ինչպես նաև ներկա կլինեն պատվիրակություններ Բուլղարիայից, Վիետնամից, Հունաստանից, Իսրայելից, Չինաստանից, Մակեդոնիայից, Մոնղոլիայից, Սերբիայից, Սլովակիայից, Լատվիայից, Սլովենիայից, Խորվատիայից, Չեխիայից, Էստոնիայից և նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը ներկա կլինի։ Ներկա չեն լինի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը, քանի որ մենք գիտենք, որ Մեծ Բրիտանիայում անցել են խորհրդարանական ընտրություններ, և ներկա չլինի նաև ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման։ Պասվում էր, որ այս օրերին Մոսկվայում կլինի նաև Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպում կկայանա, բայց նման հանդիպում չի կայանալու։ Համենայն դեպս այս մասին արդեն հայտարարել է Հայաստանի նախագահի մամլո խոսնակը։ Մեր տեղեկություններով ամենայն հավանականությամբ նման հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպում, նաև Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ երկկողմ, այսպես ասած, հանդիպում տեղի կունենա Սանկտ-Պետերբուրգում հունիսի սկզբին, որտեղ անցնելու է արդեն ավանդական դարձած միջազգային տնտեսական ֆորումը։ Ավելեմ նաև, որ այս միջոցառումներից անմիջապես հետո Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնելու է Թուրքիա պաշտոնական այցով, երկօրյա այցով, նա Մոսկվա կվերադառնա մայիսի 12-ին, կար տեղեկություն, որոշ լրատվամիջոցներ գրել էին այն մասին, որ հնարավոր է, որ Անկարայից Դմիտրի Մեդվեդևը միանգամից այցելի Երևան։ Այս պահի տվյալներով այդ տեղեկությունները չեն հաստատվում, բայց կարող ենք ասել, որ առաջիկայում տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահի այցը Հայաստան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա, թեև արդեն պարզ են երեք տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքները, այդուհանդերձ քաղաքական կրքերն այստեղ չեն հանդարտվում։ Վերջին 25 տարիների մեջ առաջին անգամ երկրում ձևավորվել է խորհրդարան, որտեղ ավանդական կուսակցություններից որևէ մեկը, ոչ լեյբորիստները, ոչ պահպանողականները, բացարձակ մեծամասնություն չեն ստացել։ Այժմ հիմնական ինտրիգը երրորդ ուժի լիբերալ դեմոկրատների հետ ընթացող բանակցություններն են, ում հետ նրանք ի վերջո կհամագործակցեն և ովքեր կձևավորեն Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ կառավարությունը, լսենք Լոնդոնի մերթխտակից Լուսինե Գրիգորյանին։
Մեծ Բրիտանիայում գրեթե ավարտվել է ձայների հաշվարկը, արդեն առկա թվերը ցույց են տալիս, որ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են պահպանողականները, որոնք սակայն, ինչպես և էքսիթ փոլներ կանխատեսել, դժվար թե 307 մանդատից ավելի ունենան։ Երկրորդ տեղում լեյբորիստներն են մոտ 255 մանդատով, իսկ լիբերալ դեմոկրատները միայն 55 տեղ են ստացել։ Արդյունքները հիասթափեցնող են բոլոր 3 հիմնական կուսակցությունների համար։ Անկամ առաջատար պահպանողականները մեծ հույս ունեին բացարձակ մեծամասնության հասնել 326 մանդատ, որը թույլ կտար կուսակցությանը միայնակ կառավարություն ձևավորել։ Արդեն պարզ է, որ բրիտանացիներն ունենալու են այսպես կոչված կախված խորհրդարան, և կառավարությունը լինելու է կոալիցիոն։ Լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Նիկ Քլեգը դեռ վաղ առավոտյան էր հայտնել իր հիասթափությունը, սակայն հենց նրա որոշումն է այս պահին վճռորոշ՝ պահպանողականներին թե լեյբորիստներին կմիանա։ Իր ելույթում նա հաստատել է մտադրությունը սատարել ամենաշատ ձայներ հավաքած կուսակցությանը, բայց և շեշտել է, որ պահպանողականները պիտի ապացուցեն, որ կարող են ծառայել ազգային շահին։ Իսկ նախընտրական իր ելույթներում Քլեգը մի քանի անգամ նշել է, որ կհամագործակցի նաև լեյբորիստների, սակայն ոչ Գորդոն Բրաունի հետ։ Գորդոն Բրաունը նույնպես ելույթ է ունեցել քիչ առաջ ու ասել, որ հարգում է Քլեգի որոշումը բանակցել պահպանողականների հետ։ Նաև նշել է, որ եթե պահպանողականներն ու լիբերալ դեմոկրատները համաձայնության չգան, ինքը պատրաստ է խոսել Քլեգի հետ։ Բրաունի խոսքով անորոշ իրավիճակը շատերին դուր չի գալիս, սակայն մենք ապրում ենք խորհրդարանական դեմոկրատիայի ժամանակներում, ասել է նա։ Արդյունքները որոշվել են ընտրություններով, և մենք պարտավոր ենք իրավիճակը լուծել հոգուտ ազգային
շահին։
Գորդոն Բրաունն այս առավոտյան իր տեղամասից Շոտլանդիայից վերադարձել է Լոնդոն, իր նստավայրը։ Նա կշարունակի կառավարել, մինչև քաղաքական իրավիճակը պարզվի երկրում։ Սակայն հայտնի է, որ անգամ միավորումը լիբերալ դեմոկրատների հետ լեյբորիստներին բացարձակ մեծամասնություն չի ապահովի խորհրդարանում։ Բրիտանական օրենքով ամենաշատ մանդատներ ունեցող կուսակցությունը կարող է նաև փոքրամասնական կառավարություն կազմել առանց բացարձակ մեծամասնության, սակայն սա նախընտրելի լուծում չէ, քանի որ կառավարությունը այդ դեպքում դժվարություններ կունենա օրինագծերի քննարկման ու անցկացման ժամանակ։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները հաստատելու է Մեծ Բրիտանիայի Թագուհին, ում ելույթը նախատեսված է մայիսի 25-ին։ Հենց այդ ժամանակ նա պաշտոնապես առաջարկելու է մեծամասնության ղեկավարին կազմել կառավարություն։ Տեսականորեն նա իրավունք ունի վարչապետի պաշտոնն առաջարկել նաև երկրորդ տեղը զբաղեցնող թեկնածուին, եթե տարբերությունը մեծ չէ։ Առայժմ ընտրողները սպասում են կուսակցական լիդերների բանակցություններին ու որոշումներին։
Հունաստանում չի մարում սոցիալական բողոքի ալիքը, քաղցարողները շարունակում են ցույցեր անցկացնել պետբյուջեի ծախսերը էականորեն կրճատելու, աշխատավարձերը նվազեցնելու, հարկերը ավելացնելու կառավարության ծրագրի դեմ։ Պաշտոնական աթենքը սակայն ստիպված է գնալ բավական խիստ այդ միջոցառումներին, քանի որ դե Եվրամիությունից և Արժույթի միջազգային հիմնադրամից 110 միլիարդ եվրո օգնություն ստանալու թիվ 1 նախապայմանը։ Ծրագրի հաստատումն ի դեպ լուրջ քննադատությունների և ընդդիմության էր արժանանում ոչ միայն Հունաստանում, այլև հիմնական դոնոր երկրներում՝ Գերմանիայում և Ֆրանսիայում։ Հրաջ դու էիր հետևում իրադարձություններին, որոնք են կողմ և դեմ փաստարկները։
Հեղինակ, եթե շատ պարզ խոսենք, Հունաստանին օգնություն է ցուցաբերում ոչ թե հույների սիրուն աչքերի համար, այլ ճգնաժամը հաղթահարելու համար, որը վտանգ կա, որ կարող է կրկնվել Եվրամիության, Եվրազոնայի անդամ այլ երկրներում և շարունակվի Եվրոյի կուրսի անկումը։ Եվրոյի կուրսը վերջին 5-6 ամիսների ընթացքում շարունակվել է ընկել և հասել է ամենացածր անկմանը, որը արձանագրվել է վերջին 1 տարվա մեջ։ Դոնոր երկրները, միջազգային արժույթի հիմնադրամը 110 միլիարդ եվրո են հատկացնում Հունաստանին հաղթահարելու համար դուրս գալու ճգնաժամից։ Գերմանիայի Բունդեսթագը այսօր հաստատեց ծրագիրը, և ֆինանսների նախարարը ասաց, որ շատ անպատասխանատու քայլ կլինի, եթե Եվրազոնայի անդամ Հունաստանին թողնեն, որ մնա անվճարունակ երկիր։ Նա ասաց, որ դա քայքայիչ և անպատասխանատու քայլ կլինի, և օգնելը համապատասխանում է մեր շահերին, Եվրազոնայի անդամ երկրների առաջ առաջնորդները հիմա Բրյուսելում հավաք են անցկացնում հաստատելու այդ վերջնական որոշումները ընդունելու, որը միջալյոց Իտալիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան արդեն որոշեցին օգնել Հունաստանին, փաստորեն դոնոր երկրները մտածում են Եվրոպայի ապագայի մասին, եվրոյի կուրսը պահելու մասին, և երկրորդ Հունաստանի խնդիրը կառավարությունը իրոք այսքան մեծ գումարներ վերցնելով պետք է կրճատի, ստիպված է կրճատել, և սա է պայմանը, այդքան գումար չեն տալիս, որ Հունաստանը ինչպես ուզի ծախսի, կրճատելու է իր ծախսերը, իսկ դա նշանակում է հարվածել աշխատողների, թոշակառուների նպաստած, նրանց եկամուտները կրճատվելու են պարզապես, կառավարությունը առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պարտավորվել է շատ խիստ, շատ կոշտ տնտեսական քաղաքականություն վարել։ Հունաստանը ընդունեց 3 երեկոյան խորհրդարանը հաստատեց այս ծրագիրը ճգնաժամից դուրս գալու, որին դեմ են արմիությունները, աշխատողները, նրանց բողոքնել հենց դրա դեմ են, և նրանք պնդում են և ընդդիմությունը, որ կառավարությունը պետք է ուրիշ քայլեր մտածեր, ուրիշ քայլեր ձեռնարկեր այս ճգնաժամը հաղթահարելու համար, ինչպես գիտենք 4-7-ի օրը այս ամեն ինչը վերածվեց անկարգությունների, 3 մարդ զոհվեց հրկիզված բանկի շենքում, բայց Հունաստանի կառավարությունը, վարչապետը պնդում է, որ այլընտրանք պարզապես չկա, եթե հիմա չվերցնեն այդ գումարները, չհաղթահարեն այս ճգնաժամը, Հունաստանը պարզապես կդառնա անվճարունակ երկիր, և ահա միջազգային հանրությունը, Հունաստանը փորձում են դուրս գալ հաղթահարել սա, որը շատ խիստ բացասական ազդեցություն է թողում։
Մոլորակի ուշագրավիրադարձություններից այսօր այսքանն էին, առանձնացրել հաղորդումը պատրաստեցին Հեղինե Բունյաչյանը, Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից և Լուսինե Գրիգորյանը Լոնդոնից։
Լոռու մարզում կրկին առաջին պլան է մղվել գյուղական համայնքներից գանձվող հարկերի թեման։ Մարզպետարանում կրկին փորձում են հասկանալ, թե ինչու են գյուղական համայնքները տարեց տարի թերանում իրենց հարկային պարտավորությունների կատարման հարցում։ Գյուղապետերի պնդմամբ պատճառը գյուղատնտեսության ոլորտում տիրող ճգնաժամային վիճակն է, ցանքատարածություններն ու հավաքած բերքի քանակը ամեն տարի կրճատվում են։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում Վանաձորից։
Լորեցիները հարկերը դժվարությամբ են վճարում, հատկապես գյուղաբնակները։ Եթե քաղաքներում գոնե հնարավոր է աշխատանք գտնելու քիչ թե շատ վճարել հարկերը, ապա գյուղերում ամեն ինչ կախված է հողից։ Հողն էլ վերջին տարիներին գյուղացուն ձեռնունայն է թողնում։ Դարպաս գյուղում, օրինակ, հրաժարվել են կարտոֆիլագործությունից, ջուր չկա, ասում է գյուղապետ Սամվել Ավետյանը։
Ժամանակին մեր դարպաս գյուղը ամենաբարձր բեքն ատել է, թե հացահատիկ, թե ամեն ինչ, կարտոշկա, կաղ ամպունեցին են, ջրիկ, ջրիկ, եթե չի իլեմ կամասկամած, որդիկ վերացնեմ են։
Դարպասեցիները գոյատևում են արտագնա աշխատանքի վաստակով։
Վարելիքը թանգ է, մեխանիզացիա չկա, ինչո՞ւ մշակում։
Տեխնիկա չունեն, ոչինչ չունեն, ինչո՞ւ մշակում։ Փող են կուտում։
Առևտուր են կանում։
Առևտուր են կանում։ Ցանեցին քանի տարի չէ լավ, որովհետև տեխնիկա չկա, լավ վարչ են կանում, լավ գործ չեն կանում, չի։
Վարելիքը ասենք տեխնիկայի փոխտանու բան, սա թանգ է։
Կողը կտմենք, էժան տալիս են քաղաքին, հանձնուն։
Ապրես, դեռ հարցա տալել, ասում ինչով է գյուղը գնում։
Ինչու՞։
Դու գիտես ո՞մ ասում գնալու գալիսն, որ գալիս են տները մտնեն, որ չաշխատող մարդուն։ Ասում են գազը թանկացնեմ, մուծը մեն։ Հա, մեկը չի մտնեմ տուն, այ ապրես, որ ասեն ինչով է գյուղը գնում։
Մեկը չի ասես,
թանկացնելու գնում։
Թեև դարպասեցիները ասում են, թե աշխատում են գոնե արտագնա աշխատանքի մասամբ էլ անասնապահությունից ստացված եկամուտով հարկերը վճարել, գյուղեր կան, որ այս հնարավորությունն անգամ քիչ ունեն։ Դարպասից հեռու Հաղպատ գյուղում, օրինակ, այս տարվա առաջին եռամսյակի հարկավաքագրման ցուցանիշները ցածր են, 2009-ի նկատմամբ 30% էլ չի հասել։ Հաղպատի գյուղապետ Սերգո Քարյանը պատճառը համարում է հողից գյուղացու հրաժարվելով։
Չեմ մշակում, գյուղացին հողի մշակումից հետաքանն է, արդեն կամաց է տենդես նկատում, որ հետեն տալիս։ Այնակ մեր մոտ շատ քիչ, բայց ես զգացում եմ, հա ուրիշ տեղերից արդեն ասում են տղաները, որ հետ են տալիս։
Հաղպատից բացի անտարբեր ու անբավարար աշխատանքի հետևանքով, ինչպես բնորոշում են Լոռու մարզպետարանում, նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրումը զգալիորեն նվազեցրել է 11 համայնք։ Մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակովանիսյանը մարզխորհրդի հերթական նիստում անթույլատրելի համարեց այն, որ օրինակ չկալով գյուղը սեփական եկամուտների հավաքագրման պլանը կատարել է մոտ 7%-ով, քիչ ավելի մոտ 8% ցուցանիշ է արձանագրել Քարկոպ գյուղը, անդրադառնալով մարզ մարզի տարածաշրջանների հարկերի հավաքագրման գործընթացին Հովանիսյանը նշեց.
Հայտարարեք վիճակ։ Երևում է այս թվերից, որ վիճակը այնքան էլ լավ չէ այս ամսվա։ Այդ 120 միլիոն ապավել, ասինքն մեր ցուցանիշները նույնը կարող են հայտարարել ձևով իջնել։
Արդեն որ երրորդ մարզ խորհրդի նիստին անգամ անցած տարի անդրադառնալով ցածր ցուցանիշներին մարզային իշխանությունները համայնքների ղեկավարներին սպառնում են, թե կսկսեն անվստահության գործընթաց այն ղեկավարների նկատմամբ, ովքեր թերանում են հարկերի հավաքագրման գործում, սակայն որևէ համակի ղեկավար վերջին տարիներին նման պատճառով չի զրկվել իջաթորից, թեև ցուցանիշները միշտ էլ ցածր են։ Միջդեռ այս անգամ լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը հաստատակամորեն հայտարարեց.
Հեկատները չեն ընդունում։ Չեք զբաղվում ուրեմն։ Կամ էլ նպատակային չի, ասենք, այդ հավաքված միջոցների մուտքերը։ Չգիտեմ, արդեն սկսում եմ ուրիշ բաներ մտածել։ Հաճախ տարվա ցուցանիշներն էլ չեք ապահովում։
Մարզպետի զայրույթը մեծ էր։
Կամ որ այդքան մարդ ու անուն է տալիս, ստաց հանգիստ է ուրախ դեմքերով, նայում մեկ ձեկուցողին, հա։ Ինչ հերթով ասենք կանգնեք կամաչեք ստեղ։ Անհարմար չէ, տարիքում եք, որ ձեզ աշակերտների նման կանգնեցնենք եւ փախարակենք։ Իա։
Ով շարունակի այդպես աշխատել, կդառնա անվստահության թիրախ։
Այս անգամ ցածր հավաքագրում ունեցող համայնքների ղեկավարներից մի քանիսի նկատմամբ պիտի սկսենք անվստահության գործընթաց։ Անկախ ամեն ինչից, ես տեսնում եմ, որ հորդորները չեն անցնում։
Համայնքների ղեկավարներին անվստահության գործընթաց սկսելու մասին սպառնալիքները այդքան էլ չեն վախեցնում, ասում են, թե միևնույն է, գյուղացիները չեն կարողանում վճարել։
Պատերեր ունեն, որ հարաբերությունից բացակայում են, բայց որևէ ձևով մենք չենք կարող նրանց ընդգրկենք, արկային դաշտ բերենք։
Չէ, ոչ մտերը մեզ իսկականին չեն տալի։
Հիշեցնենք, որ կառավարության որոշմամբ դեռ անցած տարի գույքահարկի պարտքերի մարման համար արտոնություններ էր ընձեռվել պարտքատերերին, մայր պարտքը վճարելու դեպքում ազատվում էին տույժերից ու տուգանքներից։ Լորեցիները եւս օգտվեցին այդ արտոնությունից, բայց միևնույն է, փող ունենային, միանգամից ողջ պարտքը կմարեին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այսօր Երևանի ավականու հերթական նիստն էր, որի ընթացքում քաղաքապետն անդրադարձրել նաև հյուսիսային պողոտայի շինարարության արդյունքում աննշան փոխհատուցում ստացած և փաստորեն փողոցում հայտնված մարդկանց ճակատագրին։ Գրեթե 7 տարի շարունակվող այս պատմությանը Գագիկ Բեգլարյանը ստիպված է եղել անդրադառնալ այն պարզ պատճառով, որ այսօրվա ավականու նիստն ուղեկցվել է քաղաքի կենտրոնի արդեն նախկին բնակիչների բողոքի ակցիայով։ Բացի այդ, Երևանի ավականին այսօր որոշել է սուբսիդավորել խմելու ջրի սակագների հնարավոր աճը։ Հովանես Կյանն է պատմում։
Երևանի ավականու այսօրվա նիստից րոպեներ առաջ եւ նիստի ամբողջ ընթացքում շուրջ 2 տասնյակ մարդիկ հավաքվել էին քաղաքապետարանի շենքի առաջ եւ վանկարկում էին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի անունը։ Հավաքվածների մոտ կային նաեւ Բեգլարյան կատարեք ձեր խոստումը, հետ տվեք մեր տները մակագրություններով ցուցապաստառներ։ Ավականո անդամները հերթով մոտենում էին պատուհանին եւ փորձում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում դրսում։ Արդեն նիստի սկզբում քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանն արտահայտեց իր մոտեցումները բողոքի վերաբերյալ։
Հյուսիսային Բողոտայում նախկինում ապրած մարդիկ են, մոտ 15 հոգի, որոնց հետ այսօր դուք եւ քաղաքապետանը ոչ մի ընդհանուր կապ չունի, բացի նրանից, որ նրանք երևանցիներ են։
Քաղաքապետն ասաց, որ ավականո ընտրություններից հետո լսել է այդ մարդկանց բողոքները եւ պարզվել է հետեւյալը։
Բոլորը նախկինում քաղաքապետարանի հետ ունեն կնքած պայմանագիր։ Համարյա բոլորը ստացել են գումարներ եւ արդյունքում ինչ է ստացվել։ Գումարները ստանալուց, բնակարանները ստանալուց հետո իրենք որոշել են, որ այդ գումարները ժամանակին իրենց տվել են քիչ, կամ օրինակի համար քառակուսի մեծով բնակ տարածքը տվել են քիչ, կամ պետքետային կենտրոնում տվել են ծայրամասում։
Ըստ Բեգլարյանի եղել են դեպքեր, երբ ընդառաջ գնալով իրացված գոտու բնակչի պահանջին վերանայվել է գումարի չափը։
Այդ վերադարձված գումարները ստանալուց հետո 1-2 հոգի էլի այդ խմբում աշխատում են, որպեսզի փոքեն գումարներ պետությունից կամ համայնքից։ Մենք այսօր համայնքի բյուջեի հաշվին իրավունք չունենք վերադարձնենք, այսինքն չվերադարձնենք, ավելացնենք գումարներ։
Նիստից հետո բողոքի ակցիայի մասնակիցներին մոտեցավ ավականու բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանը։
Իշտացած մեր օրոք չի եղել ձերս պրոբլեմները, մենք ընդամենը 9 ամիս ենք էլի ինտերվել, տեղակ չենք մենք, բայց եթե ինչ-որ բանով կարան կոպենք ասել։ Մեր արդեն
պահանջում ենք մեր գործերը նայել, ում ինչքան որ պակաս են տվել, այդքանը հաշվեն տալ, դա բարդ բան է։
Ակցիայի մասնակիցները պնդում էին, որ խոսքը ոչ թե 2-3 հոգու մասին է, այլ մոտ 3 տասնյակ բնակիչների եւ բացի այդ իրենց որպես փոխհատուցում 1 քառակուսի մետրի համար տրված գումարը եղել է ընդամենը $200-ից մի փոքր ավելի։
Parza, parza. Նաև քաղաքապետի կողմից ներկայացված մեզ ավականում, որ այնտեղ 2-3 հոգու խնդիրա, ոչ թե շատ մարդու խնդիրա։ Եկեք մենք հասկանանք, տեսնենք ինչով են կարողանում ձեզ օգնել։ Լրիվ կիսում եմ ձեր այդ բանը ու իրականում էլի, որ մենք բան չենք այդ ուղակի գանք խոսանք, մեր ձեռքը ոչ մենք չենք կարող որոշենք ձեզ այդ գումարները տանք, բայց ես խոստանում եմ, որ մենք ձեր հարցը կբարձրացնենք, մենք ամեն րոպե իրանց կասենք, որ այդ լուծումը մեզ այդպես չի ներկայացած, որ $200 են ձեզ ընդամենը տրվել։
Վերադառնանք ավականու այսօրվա նիստին։ Օրակարգի հարցերից մեկի անվանումը հետևյալն էր. որոշում խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման սակագների մեղմացման միջոցառումների և գումար հատկացնելու մասին։ Քաղաքապետը համառոտ ներկայացրեց որոշման իմաստը։
Մենք փորձում ենք Երևանում սակագին չբարձրանալ ջրի այս տարի։ Այս կանով սահմանափակեմ, ինձ թվում է, սա քննարկումների առարկա չսարքենք։ Դրանով մենք փորձենք ավելի համեստորեն դնենք քվեարկության ու անցնենք առաջ, որովհետև բաներ կա, որ պետք է նախընտրական արշավին էլ չխոսենք։
Ավականու հանրապետական խմբակցության ղեկավար Դերենիկ Դումանյանի խոսքով ջրի սակագնի վերաբերյալ իրենք քաղաքական որոշում են կայացրել։
Մենք փոխհատուցում ենք այն մասը, որը պետք է ավելանա, եւ բնակչի հոգսերը մենք դրանով պակասեցնում ենք։ Այսինքն մենք կաշխատենք այնպես անել, որ եթե գնային փոփոխություններ լինի ջրի հետ կապված, մենք այդ տարբերությունը վճարենք քաղաքապետարանի բյուջեի հաշվին։ Ուրեմն մոտավոր հաշվարկներով 1 տարվա համար դա կկազմի մինչև 340 միլիոն դրամ, սակայն մենք հույս ունենք, որ այդ գումարը այդքան չի կարող լինել, որտեղ լրացուցիչ հաշվարկների կարիք կա։
Զրուցեցինք նաև ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանի հետ։
Ես ինքս դրան նայում եմ բարոյական տեսանկյունից, այսինքն սա ուղղակի ուշադրության, ոնց որ հոգատարության ժեստ է։
Հիշեցնեմ, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացրած հայտով Երևան ջուրընկերությունը նախատեսում է ջրի 1 խորանարդ մետրի սակագինը բարձրացնել շուրջ 25 դրամով, 181-ից դարձնելով 206 դրամ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսագետների համոզմամբ այսպես կոչված չաշխատող և ժամկետանց վարկերի ծավալը բանկային համակարգում չպետք է գերազանցի 10%-ը։ Հայաստանի բանկային համակարգում նման վարկերի ծավալն այժմ մոտ 6%-ը կազմում։ Բանկերի ինտերակցիան ղեկավարի խոսքով ժամկետանց վարկերի նման ծավալը տնտեսության համար լուրջ վտանգ չի ներկայացնում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Այսօր Հայաստանի բանկային համակարգում չաշխատող կամ ժամկետանց վարկերի ծավալը կազմում է ընդհանուր 5.6%-ը, և չնայած այդ թիվն ավելի փոքր է նախորդ տարվա տվյալներից, սակայն շարունակում է մնալ բարձր մինչև ճգնաժամը եղած մակարդակից։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի քաղաքականության և ֆինանսական կայունության վարչության պետ Վահե Վարդանյանը։ Վերջինիս ներկայացմամբ վատագույն ցուցանիշը եղել է անցած տարվա մայիսին, երբ չաշխատող վարկերի ծավալը հասել էր 11%-ի, ինչը կարելի էր մտահոգիչ բնութագրել, նշեց Վարդանյանը, հիշեցնելով, որ մինչև ճգնաժամը 2008-ի վերջին չաշխատող վարկերի ծավալը կազմում էր մոտ 4.5%։ Մինչդեռ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ այն պատկերը, որը ձևավորվում է անցած տարվանից հետո, կարելի է միայն հարաբերականորեն դրական գնահատել։
Վարկաորման որոշ մասը ըստ էության ուղղվում էր վերավարկաորմանը, որի պարագայում վատորակ ակտիվներ չէին կուտակվում։ Մի կողմից ուրեմն փակում էին հին վարկերը նոր վարկերի հաշվին, մյուս կողմից էլ ծավալային էֆեկտներ։ Նոր վարկեր են տրվում, իսկ նորը միայն ժամանակի ընթացքում բնականաբար կարող է վատանալ։ Եվ անցած տարի, երբ որ կանգ առավ ակտիվների և վարկաորման տեմպի, մենք էական նվազում կամ դանդաղացում ունեցանք, բացահայտվեցին նախկինից կուտակված պրոբլեմը։ Հիմա այսօր մենք ունենք կրկին անգամ այդ երևույթի հետ։
Անցած տարվա երրորդ երամսյակից վարկավորման տեմպերն էապես ակտիվացան, որը շարունակվում է նաև այս տարի, իսկ սա նպաստում է վարկային պորտֆելի հարաբերական բարելավմանը, ընդգծեց Ասատրյանը։ Բանկերի միության նախագահ Արարատ Ղուկասյանի գնահատմամբ, թեև 1 տարվա ընթացքում 2009-ին չաշխատող վարկերի ծավալը ավելացավ 2.5-ից 3 անգամ, սակայն նշեց, թե այդքանով հանդերձ ինքը վտանգ չի տեսնում հայաստանյան բանկային համակարգի համար։
Եթե մենք համատելու լինենք ավելի զարգացած և ֆինանսական միջնորդության բարձր մակարդակ ունեցող երկրների հետ, բավականին ընդունելի մակարդակ է։ Ընդհանրապես համարվում է, որ միջև 10%-ը ընդունելի մակարդակ է, 10%-ից բարձր արդեն համարվում է, այսպես ասած, վատ մակարդակ, որի պետք է ավելի լուրջ վերաբերվել։
Հայ Էկոնոմ բանկի վարչության նախագահ Դավիթ Սուքիասյանը նշելով, որ իրենց մոտ ժամկետանց վարկերի ծավալը ընդհանուրի 4%-ն է, ասաց, թե բանկի համար էլ ավելի կարևոր է, որ դինամիկան տանում է նմանատիպ վարկերի քանակի կրճատմանը։
Մեծը խնդիրը հետևյալն է, թե ինչպես է բանկը կառավարում ժամկետանց վարկերը։ Եթե մենք հաճախորդներին տալիս են կարտոնյալ պայմաններ, այսպես ասենք, գրաֆիկներ են փոխում, արման գրաֆիկները, որպեսզի կարողանան ավելի փոքր չափականակ գումարներով մարումներ կատարեն, ինչպես նաև տալիս են կարտոնյալ ժամանակահատված գույքի իրացման համար, որովհետև որպես կան գրավ են ապահովված վարկերը, շատ դեպքերում հաճախորդները պատրաստակամ են իրենց գրավը իրացնելու։ Այսինքն բանկը իր վրա չի վերցնում գրավի իրացման բեռը։ Դա է խնդիրը, և կարողանում ենք շատ կառավարելի դարձնել այդ ժամկետանց վարկերը։
HSBC Bank Հայաստանի գլխավոր գործադիր տնօրեն Աստրիդ Քլիֆորդը նույնպես ասաց, թե ժամկետանց վարկերի դեպքում իրենց դրամատունը ցուցաբերում է հատուկ մոտեցում օգնելու համար նմանատիպ վարկառուներին։
At the moment, for commercial bank, for our commercial customers, it's about 9%, and for our retail customers, it's about 6%.
Այս պահին ժամկետանց վարկերի ծավալը բիզնես վարկերի պարագայում 9% է, իսկ սպառողական վարկերի պարագայում 6% ասաց նա, ավելացնելով, թե այդ իրավիճակն իրենց համար հեշտորեն կառավարելի է։ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի քաղաքականության և ֆինանսական կայունության վարչության պետ Վահե Վարդանյանի գնահատմամբ չաշխատող վարկերի առկա 5-6%-անոս մակարդակը չի կարող բացասական լուրջ ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, և բացի այդ էլ դինամիկան այնուամենայնիվ գնում է դրական ուղղությամբ։
Որտեղ անցյալ տարվա համեմատ մենք տարին տարվա վրա ունենք 5%-ից ավել աճ, մենք ունենք անցյալ տարվանի ժամանակաշրջանի համեմատ Հայաստան ներհոսող տրանսֆերտների բավականին աճ։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը համաձայնվեց, թե առկա մակարդակը դժվար թե լուրջ խնդիրներ հարուցի տնտեսության համար, բայց ավելացրեց, քանի որ բանկերի կողմից տրվող վարկեր իրականում լուրջ ազդեցություն չունեն տնտեսության մեջ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։